Vláda dostala trochu času navíc. Konkrétně jde o 14 dnů, o které prodloužila stav nouze na základě žádosti krajských hejtmanů. Tomuto kroku předcházela horečná jednání, která musel kabinet narychlo svolávat, protože se mu předtím nepodařilo najít ve sněmovně podporu pro prodloužení nouzového stavu standardní cestou. Nejde ale nyní vláda cestou obcházení ústavy, jak tvrdí někteří právníci i politici. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je někdejší předseda Legislativní rady vlády a současný předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Dobrý den.
Dobrý den.
Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák z hnutí ANO řekl, že požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu byla jediná cesta z krize. Když necháme stranou tu politickou rovinu, to přesvědčení některých, že nouzový stav je cestou z krize, tak opravdu z právnického hlediska nebyla jiná možnost, jak prodloužit nouzový stav?
Tak já bych ten problém rozdělil asi do dvou rovin. Ta první rovina je, že poslanecká sněmovna v okamžiku, kdy odmítla vládě prodloužit nouzový stav hlasováním minulý čtvrtek, tak v podstatě vládu zbavila možnosti, aby vláda o své vůli ze svého vlastního rozhodnutí mohla vyhlásit nový nouzový stav počínaje dneškem. Nicméně zákon o krizovém řízení v paragrafu 3 odstavci 5 umožňuje vládě vyhlásit nouzový stav, pokud to požádají hejtmani, a to z toho důvodu, že jim nepostačuje stav nebezpečí, který mohou vyhlásit na území svého kraje. Takže podle mě z právnického hlediska je ta skutková okolnost jiná. Tady v podstatě hejtmani sami vyhodnotili, že stav nebezpečí jim neumožňuje zvládnout pandemickou situaci, a proto požádali vládu, aby vyhlásila nouzový stav. A to je skutkově jiná okolnost, jiná situace, než kdyby se tak vláda rozhodla o své vlastní vůli, tak jak to činila v minulosti několik měsíců.
Zároveň už jsme slyšeli mnoho kritických hlasů, například ústavní právník Jan Kysela v našem vysílání velmi jaksi jednoznačně argumentoval, že podle jeho rozboru jde o protiústavní krok. Myslíte, že ne?
Já bych si položil otázku zaprvé o tom, co je protiústavní a není, rozhodnou ve finále vždy soudy, potažmo ústavní soud. Nicméně pokud by tomu tak bylo, pak bychom si museli položit otázku, jaký význam má ustanovení v krizovém zákoně, kdy hejtmani mohou požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. Pokud by podle tohoto výkladu v podstatě vláda nemohla nouzový stav vyhlásit, pak by bylo i to ustanovení samo o sobě v zákoně zbytečné a hejtmani by sice vládu mohli žádat, ale vláda by jim říkala, já si myslím, že ten nouzový stav vyhlásit nemohu. Potom by samozřejmě to ustanovení v zákoně bylo zcela zbytné.
Rozumím, ale pokud správně chápu tu argumentaci, tak tam jde o tu časovou posloupnost, že tady jsme viděli, že sněmovna už jaksi jednoznačně vyjádřila svoji vůli, byla proti prodloužení nouzového stavu, a teď to vypadá tak, že hejtmani v uvozovkách přebyli rozhodnutí sněmovny.
Tak hejtmani využili svého zákonného oprávnění, to znamená, vyhodnotili si v rámci Asociace krajů, že stav nebezpečí jim neumožňuje tu pandemickou situaci v jednotlivých krajích zvládnout, a vládu prostě požádal vyhlášení nouzového stavu. To, že bezprostředně navazuje tento nouzový stav, byť za skutkově úplně jiné situace, na ten stav původní, to je samozřejmě k diskuzi, ale v právu musíte vždy posuzovat věci podle skutkového stavu v dané době a z čí vůle a na čí návrh vlastně ten konkrétní subjekt jedná.
Myslíte, že ta situace se dostane k ústavnímu soudu? Dá se to očekávat, protože skutečně my slyšíme paletu názorů v tuto chvíli?
Tak my v ústavním právu vždy máme paletu názorů, protože ústavní právo je poměrně obecný obor, a víte, ústava i listina jsou formulovány velmi obecně tak, aby bylo možné pod ně podřadit variabilitu všech situací, které v životě nastanou. Já jsem dnes zaznamenal, že již se nějaká fyzická osoba, občan, obrátil na soudy, nevím, jestli na obecné nebo na ústavní soud. To znamená, bezesporu soudní moc s touto otázkou bude zabývat. Je to poměrně zajímavá judikatura.
Nemáte obavu, že politici se uchylují k tomu, že říkají, že situace je prostě tak mimořádná, že je možné postupovat i jinak, než striktně v souladu se zákony s ústavou?
Já se domnívám, že zatím vše, co v České republice v souvislosti s nouzovým stavem probíhalo, tak probíhalo v souladu se zákony. Nouzový stav byl prodlužován se souhlasem sněmovny, krizová opatření vlády bylo několikrát přezkoumávána ústavním soudem a nebyla v nich dosud shledána žádná protiústavnost ani v tom vyhlášení nouzového stavu, ať už na jaře, či potom na podzim. To znamená, já se domnívám, že odmyslíme-li politickou rétoriku a budeme-li se držet práva, tak zatím nebylo konstatováno, že by vláda svými krizovými opatřeními porušovala platné právo.
Miloš Vystrčil, předseda Senátu z ODS, napsal, s dovolením budu citovat, zruší-li poslanecká sněmovna nouzový stav anebo nerozhodne o jeho prodloužení, nesmí vláda bezprostředně rozhodnout o vyhlášení obdobného nouzového stavu dalšího. V takovém případě by totiž kontrolní působnost poslanecké sněmovny vyprázdnila. Je tam podle vás tato obava na místě, anebo zase je to jenom další z názorů, o kterém eventuálně za nějaký čas bude muset rozhodnout soud?
Zaprvé, já jsem ten dopis četl, je otevřený dopis, byl i na stránkách Senátu parlamentu České republiky. Já bych tomu řekl i to B, ta poslanecká sněmovna nestratila svoji kontrolní pravomoc nad vládou, protože poslanecká sněmovna může kdykoliv zrušit nouzový stav, který vláda vyhlásí. To znamená, ten článek 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky říká poslanecké sněmovně, nelíbí-li se poslanecké sněmovně vyhlášení nouzový stav, může ho kdykoliv zrušit. Poslanecká sněmovna může zítra zasednout, může zítra nouzový stav zrušit. To je její ústavní právo.
Hostem dnešního interview je bývalý předseda Legislativní rady vlády, současný šéf antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Než se, pane předsedo, dostaneme k činnosti vašeho úřadu a vaší současné práci, tak bych se přece jen rád ještě zeptal s ohledem na vaše zkušenosti vládního legislativce. Pandemický zákon. Pokud čteme správně ty informace z vlády, které přicházejí, tak snad dnes by měl ministr zdravotnictví předložit pandemický zákon. Je to norma, která se jeví jako složitá? Je složité to napsat?
Já se domnívám, že tak složité to napsat není. My jsme již v květnu minulého roku, kdy jsem ještě působil na ministerstvu vnitra jako náměstek pro legislativu, dostali zadání napsat návrh zákona, který by v podstatě umožňoval přijímat krizová opatření, ale zároveň by nemusel být vyhlášen nouzový stav. Ten zákon jsme psali i společně s akademiky, třeba i zmiňovaným panem profesorem Kyselou, profesorem Vintrem. Ten návrh je ve sněmovně, má sněmovní tisk, je to sněmovní tisk, nevím z hlavy konkrétně, jaké číslo. To znamená, je možné z něj vyjít, tam byly dostatečné kontrolní mechanismy pro to, jak kontrolovat vládu v době, řekněme, nutnosti přijímání krizových opatření tak, aby to nepřerostlo tu míru, která je nezbytně nutná ke zvládnutí situace. To znamená, to je norma, která se dá poměrně snadno napsat, ale hlavně již poměrně dobrý základ v té poslanecké sněmovně leží.
No a pak tam je ještě druhý, ten od pirátské strany, ten je tedy mladší, ten je, myslím, z ledna letošního roku, ale jsou prostě ve sněmovně dva návrhy. Dá se nějak vysvětlit, proč ještě žádný z nich nebyl řádně projednán, přijmut nebo zamítnut?
To bych se musel vyjadřovat k tomu, jaké je rozložení politických sil v poslanecké sněmovně. Pokud prostě není většina v poslanecké sněmovně schválit některý z těch zákonů, či zákon ještě třeba i jiný, nový, tak pak je potřeba najít tu většinu, která ten zákon schválí.
Takže úplně jednoduše prostě není politická vůle, nebo zatím nebyla?
Asi nebyla.
Ještě bych se rád zeptal na to, že ten zákon má tedy představovat nebo předložit ministr zdravotnictví. Je to práce pro rezort zdravotnictví? Nemělo by být ministerstvo zdravotnictví spíš v roli jakéhosi konzultanta?
Tak samozřejmě musíte se podívat, kdo může předkládat návrhy zákonů, buď je to poslanec, skupina poslanců, senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územně samosprávného celku. To znamená, v tomto případě to bude vládní návrh zákona a podle kompetenčního zákona za otázku ochrany veřejného zdraví odpovídá ministerstvo zdravotnictví, takže v tomto kontextu je poměrně logické, že asi na vládu bude předkládat ministr zdravotnictví.
Může pandemický zákon, ať už tedy bude jakýkoliv, regulovat takové věci, jako je zákaz vycházení?
To je dobrá otázka, protože přijmete-li zvláštní normu, říkáme tomu pandemický zákon, který bude stát mimo krizovou legislativu, tak pak musíte v tom zákoně jednoznačně říct, na základě jaké objektivní skutečnosti vlastně omezujete některá práva a svobody. V současném právním stavu je to poměrně logické. Vláda vyhlásí nouzový stav, sněmovna ho může zrušit, případně ho může prodloužit a poté v rámci toho přijímáte krizová opatření vládou, ve kterých se pohybujete v rámci těch paragrafů 5, 6 krizového zákona, který to je taxativní výčet, který vám říká, co ta vláda vlastně může omezit. Ten pandemický zákon nemůže ovšem směřovat k tomu, aby vláda dostala ještě větší oprávnění, než která má dnes v rámci krizové legislativy, kdy je navíc ještě pod kontrolou poslanecké sněmovny. To by bylo, řekněme, proti smyslu vůbec krizového zákonodárství.
No a když bychom teda vzali ta opatření, jak je známe teď v rámci nouzového stavu a srovnali je s nějakým zatím ještě tedy hypotetickým pandemickým zákonem, tak změnilo by se toho hodně?
Tak já se domnívám, že ta krizová legislativa, tak jak je dnes napsána, tak umožňuje vlastně postihnout všechny možné situace, které ve státě nastanou, ať už jsou to živelné katastrofy, průmyslové, sucho, anebo i třeba situaci týkající se ohrožení veřejného zdraví. To znamená, byla-li účinná opatření v době jarní krize a zvládla se vlastně ta první vlna pandemie, tak to spíš ukázalo, že skutečně tak, jak jsou nastavena v krizovém zákoně, tak jsou postačující.
Pokud zatím nebyla politická vůle přijmout pandemický zákon, jak dlouho by trvalo jej přijmout, kdyby se tato vůle našla?
No, to je poměrně jednoduché. Jednací řád poslanecké sněmovny umožňuje ve stavu legislativní nouze ten zákon vlastně podle paragrafu, myslím, 99 přijmout vlastně v řádu jednotek dnů.
To znamená, že kdyby teď opravdu politici chtěli, tak můžou pandemický zákon přijmout ještě do konce února, tedy do konce tohoto dvoutýdenního nouzového stavu?
Jednoznačně, pokud ta vůle tam je, tak časově je to velmi, velmi jednoduchý institut, ten stav legislativní nouze a takhle se přijmulo již v průběhu roku 2020 i 2021 spousta zákonů.
Jedna věc jsou zákony, paragrafy, to, jak je to napsané. Druhá věc je, jak jsou dodržovány. Jak to je s vymahatelností těch zákazů a příkazů platných v době nouzového stavu?
Tak to je zase poměrně snadné. Ten krizový zákon má v sobě část, přestupkovou část, která jasně definuje sankce za přestupek, pokud se jej dopustí fyzická osoba. Pokud jsou to opatření, která jsou vyhlášena na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, ten zákon 258/2000, tak pak je to obsaženo v něm a tam jsou taktéž uvedené sankce za přestupky.
No ano, ale nejsou to zase jenom ty napsané sankce, které ve skutečnosti nejsou vymáhány?
To je otázka na orgány, které dbají na dodržování těchto zákonů. To znamená, na jedné straně porušení, která může detekovat krajská hygienická stanice, někdy se může jednat o podnět, který přijde na hygienu, někdy se může jednat o zjištění policie České republiky. Ono je to totiž s tím trestáním, takže to přestupkové právo samozřejmě je formalizovaný proces. To znamená, přijde návrh, je vypracováno rozhodnutí, proti němu můžete podat odvolání, následně proti němu můžete případně podat i k nadřízenému právnímu úřadu rozklad, to znamená, je to na měsíce. Nejefektivnější je samozřejmě ukládání blokové pokuty, kterou všichni známe, nevím, třeba při řízení motorového vozidla, kdy vás zastaví policista, vy víte, že jste jel rychle, zaplatíte blokovou pokutu a v podstatě trest je vykonán a vina je přiznána i hned na místě. Ale pokud vina na místě přiznána není přestupcem, tak pak samozřejmě běží to správní řízení, které je několika měsíční.
Zaznamenal jsem slova bývalého ministra zdravotnictví, premiérova poradce Romana Prymuly, který říkal, že možná 40% lidí ta pravidla nedodržuje. Nedochází tedy tady k nějakému selhávání, co se týká té kontrolní funkce a třeba i té účinnosti sankcí, o které jsme právě hovořili?
Sankce. To je velmi, velmi složitá otázka. Já nevím, jestli je to tak vysoké číslo, že 40%.
Já taky ne. On to jistě bude odhad, ale všichni vidíme i prostým okem, že je mnoho lidí, kteří zkrátka ta pravidla nedodržují.
Ono vymáhání sankcí, ta represe, to je až to, co má následovat jako poslední krok. To znamená, nejprve je to opravdu o tom uvědomění si asi každého, že má dodržovat pravidla, která jsou stanovena. Asi je pro každého z nás logické, že krást se nemá, protože trestní zákon, anebo desatero, to je jedno, z čeho kdo bude vycházet, říká, krást se nemá. A proto lidé nekradou. A ty, kteří kradou, tak jsou odsouzeni, potrestáni. A stejně je to i z přestupky. Pokud prostě přestane být vůle dodržovat ta pravidla, tak ta represe by skutečně byla masová a to je v podstatě i nezvládnutelné administrativně odstíhat 10 000 nebo 100 000 přestupků.
No, důležitá slova. Přestane být ta vůle. Nejsou teda ta pravidla špatně stanovená, když je tolik lidí ignoruje?
To já si myslím, že pravidla jsou nastavena správně, ale ono je to spíš o mentalitě společnosti. Podíváte-li se do těch západních zemí, do Německa, do Rakouska, bezesporu tam také někteří nedodržují pravidla. Nicméně ta autorita práva je v těchto státech, v těchto právních kulturách mnohem vyšší, než je v České republice.
Proč je u nás o tolik nižší?
Já se domnívám, že to je pořád ještě dědictví z před roku 1989.
Skutečně nemůže to být tím, že prostě ti dnešní vládci, kteří ta pravidla nastavují, je pak sami porušují?
Já se domnívám, že to je opravdu zakořeněné v lidech. Takový ten český názor na to, no to jsou zákony, ale víme, jak to přece v praxi funguje. Kdežto v těch západních právních kulturách skutečně ten zákon je norma, kterou všichni ctí a uznávají a vědí, že ji musí dodržovat. Já se domnívám, že tohle je mnohem širší, spíš řekněme právnicko-sociologický problém, jak je vnímáno právo v těch postkomunistických státech. A myslím si, že i negativně se na tom vnímání promítalo také nedodržování práva v počátku těch 90. let, kdy ta frustrace vlastně v lidech pořád přetrvávala a je takovou obecně sdílenou zkušeností nebo názorem, ať už založeným na pravdě, nebo čistě jako subjektivní názor.
Hostem interview je dnes bývalý předseda Legislativní rady vlády, současný předseda Antimonopolního úřadu Petr Mlsna.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jak už tedy několikrát zmíněno, jste nově stále ještě předsedou Antimonopolního úřadu. Mění něco nouzový stav na pravidlech hospodářské soutěže, kterou máte hlídat?
Nemění. Byly tady v průběhu již mých dvou a půl měsíců, co jsem ve funkci, nějaké návrhy. My byli jsme konzultováni ze strany stran určitých subjektů. Dbáme na to, aby skutečně ta opatření, ať už třeba vedena tím nejlepším úmyslem, nenarušila pravidla hospodářské soutěže. Já myslím, že takový jeden hmatatelný příklad je například poskytování respirátoru při nákupu v maloobchodě. Jsem byl příjemně překvapen tím, že skutečně byl jsem o víkendu na nákupu a za nákup jsem dostal vlastně několik respirátorů zdarma, přičemž ale předtím tady byly pokusy o to, aby úřad posvětil sjednocování v podstatě cen v jednotlivých maloobchodních řetězcích, čemu jsme se my vymezili velmi, velmi negativně, protože by to vedlo k narušení soutěže, nechť každý maloobchod k tomu přistoupí tak, aby přitáhl lidi do svých prodejen a využil k tomu nástroje a marketing, který uzná za vhodný.
A co nákupy a státní instituce můžou třeba v této mimořádné době nakupovat bez řádného vyhlášení veřejné zakázky?
Pokud se budeme bavit o zdravotnickém materiálu nebo zdravotnických pomůckách, tak samozřejmě za určitých okolností to možné je. ÚOHS ještě před mým nástupem řešil některé podněty, nezhledal využití jednacího řízení bez uveřejnění takzvaného JŘBU jako rozporné se zákonem, protože to, co je klíčové, musí být, i když použijete jednací řízení bez uveřejnění, musíte postupovat transparentně. To znamená, musí být dodržena ta základní pravidla, která jsou v paragrafu 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. Ale není možné si představit, že by například v nouzovém stavu někdo zadal z ruky třeba výstavbu nějaké nové budovy nebo nakoupil informační systém. To je samozřejmě porušení zákona.
Máte jako šéf úřadu pro ochranu hospodářské soutěže tedy třeba přehled o tom, jak se nakupují vakcíny pro Českou republiku?
Nemáme přehled o tom, jak se nakupují vakcíny. Já nevím, protože k tomu bychom pravděpodobně potřebovali informace, které by pocházely od Evropské komise, protože z části samozřejmě ty dodávky, které plynou do jednotlivých členských států Evropské komise, jsou centralizované na úrovni Evropské unie. To znamená, nemáme ty informace, ale předpokládám, že generální ředitelství pro hospodářskou soutěž bedlivě hlídá i samotnou Evropskou komisi, zda postupuje v souladu s pravidly hospodářské soutěže, protože tady jsou úplně základním výchozím prvkem vlastně toho evropského integračního procesu a bylo by smutné, pokud by je porušovala sama Evropská komise.
Chtěl byste takové informace, třeba například pro srovnání, kolik stojí vakcíny od jednotlivých dodavatelů?
Tak my jako úřad nemáme oprávnění vstupovat samozřejmě do těchto nákupů. Takové nákupy by řešil úřad až v okamžiku, kdyby přišel nějaký podnět nebo návrh na zahájení řízení, ale v této době žádný takový návrh na úřadu neleží.
V principu ono je to vždycky tak, jestli se nemýlím, že na vás se někdo musí obrátit, nebo vy můžete sami jaksi iniciativně začít nějaké šetření?
Můžeme, pokud bychom zjistili z veřejně dostupných zdrojů, že došlo k porušení zákona nebo pravidel hospodářské soutěže, tak může i ex ofo úřad sám zahájit řízení, ale z toho monitoringu a informací v tisku jsme zatím takovou pochybnost nezjistili. Ani nemáme informaci od jiných soutěžních úřadů Evropské unie, protože ty komunikují velice intenzivně v rámci ICN sítě mezi sebou, že by jiný soutěžní úřad takové řízení zahajoval.
Vy už jste vysvětloval, pane předsedo, že ani v této mimořádné době by nebylo možné takzvaně z ruky zadat zakázku na výstavbu budovy nebo třeba na nákup počítačů. Ale jak to je s těmi ochrannými prostředky? Co všechno se pod to může schovat?
Tak ono s tím souvisí ustanovení v podstatě zákona. My jsme mluvili o krizovém zákoně, existuje ještě jeden zákon, 241/2000, to je zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a ten umožňuje vládě za nouzového stavu nařízením rozšířit, omezit nebo zakázat distribuci určitých zdravotnických prostředků a léčiv, stejně tak jako přijmout ty pravidla, jakým způsobem se s nimi nakládá. To znamená, a to je jedna poznámka, druhá poznámka, navíc byl poslaneckou sněmovnou schválen poslanecký návrh, který teď putuje do Senátu parlamentu České republiky, který by umožňoval státní správě hmotných rezerv, v uvozovkách řečeno z ruky, ale v době nouzového stavu nakupovat zdravotnické pomůcky. To znamená, bavíme se skutečně jenom o těch prostředcích, které jsou nezbytné ke zvládnutí té pandemické krize.
Takže takové roušky, respirátory.
Ano, ale musím říct, že ten trh už se tak významně změnil za ten rok 2020, kdy skutečně v tom počátečním období toho března a dubna skutečně byl nedostatek zdravotnických prostředků a mnohdy se využívalo to institut JŘBU nebo to jednacího řízení bez uveření, tak v současné době už je paleta na trhu tak široká, že jsem hluboce přesvědčen o tom, že nyní je nezbytné skutečně soutěžit a nakupování z ruky už není institutem na místě, protože ten trh je velice konkurenceschopný.
Může vláda, případně ta státní instituce, která by nakupovala, dát přednost českému výrobci a nějakým způsobem to odůvodnit?
No, já se domnívám, že nikoliv, protože zákon o zadávání veřejných zakázek tak, jak je nyní napsán, v podstatě vychází z evropské legislativy. Je to transpozice několika evropských směrnic. To znamená, vy v rámci zadávacího řízení musíte postupovat v souladu s principem zákazu diskriminace. To znamená, nesmíte diskriminovat nikoho a nikoho ani zvýhodňovat. To znamená, ani ty domácí, ani ty evropské dodavatele. To je úplně základní výchozí princip. Pokud jej prolomíte, tak pak už by vám nebránilo nic v tom zvýhodňovat jenom české výrobky na úkor zahraničních.
Je nějak striktně vymezeno, tedy na jaký druh zakázek se nemusí vypisovat tender v době nouzového stavu a naopak, na co nouzový stav vliv nemá?
Tak já se domnívám, že ono závisí na tom zboží, které nakupujete. To znamená, někdy skutečně můžete mít výrobek, který je jedinečný, unikátní a vlastně nikdo jiný jej na trhu neprodává, než právě jeden dodavatel. Tak v takovém případě vám zákon umožňuje koupit od toho jednoho dodavatele, protože na tom relevantním trhu neexistuje žádná soutěž, ale pokud se budeme bavit o respirátorech a rouškách a podobně, těch ochranných pomůcích osobní potřeby, tak tam jsem jednoznačně přesvědčen o tom, že tam se soutěží, nejenom že soutěží, ale soutěžit se bude i nadále. A státní správa hmotných rezerv vlastně už v průběhu roku 20 v těch velkých tendrech soutěžila zcela v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Takže tady podle mě už ta situace není tak výjimečná, aby se institut JŘBU mohl použít.
Čekáte na ÚOHSu nějaký nápor práce v souvislosti s tím, že by se třeba na vás obracel někdo kvůli narušení hospodářské soutěže v souvislosti s vládními restrikcemi?
Ne. Neočekáváme žádný takový podnět nemáme, ani jej nešetříme. My spíš očekáváme v průběhu roku 2001 nápor podnětů či návrhů v oblasti veřejných zakázek, protože lze vysledovat určitou sinusoidu, že v době konjunktury ta konkurence není, řekněme, tak tvrdá v boji o veřejné zakázky, jako je tomu v době třeba krize nebo hospodářského poklesu, takže my předpokládáme, že jednotliví dodavatelé mezi sebou budou v následujících letech velmi tvrdě soupeřit.
Dodává bývalý předseda Legislativní rady vlády, dnešní předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.